Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a ovo je emisija Autogram, u kojoj vam danas, kao i svakog ponedeljka, predstavljamo kompoziciju koja ima značaj prvog ili poslednjeg ostvarenja u delu opusa nekog kompozitora. A ovoga puta izabrani kompozitor je Samuel Barber. Iako predstavnik generacije koja je obeležila 20. vek, Barber je kompozitor čiji se muzici najčešće pripisuju romantičarski zanos i sa njim usko povezan lirizam. Upravo je taj lirizam i tradicionalni tonalni stil komponovanja evidentan u Simfoniji broj 1. Ova je kompozicija nastajala u Rimu, gde je Barber boravio kao dobitnik američke rimske nagrade tokom zime 1935. i 36. godine, gde je premijerno i izvedena u decembru 36. pod upravom Bernardina Molinarija. U to je vreme Barber već bio poznat tamošnjoj publici po svojim ranijim delima, a manje od 6 nedelja nakon italijanske premijere, simfonija je izvedena i u Americi u Clevelandu. Nekoliko godina kasnije, tačnije 1942. Barber je partituru revidirao, promenivši ceo skercozni odsek, pa je tu novu verziju u aprilu pomenute godine predstavio u Americi orkestar Njujorške filharmonije pod dirigentskim vodstvom slavnog Bruna Valtera. Ovi su umetnici bili prvi koji su realizovali prvi diskografski snimak ovog dela. U međuvremenu 1937. simfonija je bila i prvo američko delo koje je izvedeno na festivalu u Salzburgu. Oblikovana je kao jednostavačna kompozicija u okviru koje se izdvajaju 4 odseka ili 4 glavne epizode. Dinamična početna tema koja se pojavljuje u svim odsecima je zapravo veza koja spaja celu simfoniju, ali da formalno objašnjenje simfonije opus 9 prepustimo samom autoru. Dakle, evo kako je sam kompozitor uputio slušaoce u formu i najvažnije odlike svoje kompozicije. Oblik moje simfonije u jednom stavu je sintetski tretman klasične četvorostavačne simfonije. Osnovni materijal čine 3 teme početnog odseka Allegro non troppo, koje tokom čitavog dela zadržavaju svoj osnovni karakter. Allegro počinje uobičajenom ekspozicijom glavne teme, zatim i lirske druge kao i završne teme. Nakon kratkog razvojnog dela ovih tema, umjesto uobičajene reprize, prva se tema u diminuciji javlja i postaje osnova za skerco odsek u tempu vivače. Druga tema koju izlaže oboa iznad prigušenih gudača pojavljuje se augmentirana u jednom širokom andante tranquillo oceku. Sledi intenzivni crescendo koji uvodi u finale, zapravo kratku pasakalju zasnovanu na prvoj temi, koju ovoga puta predstavljaju violončela i kontrabasi i nad kojom se zajedno sa motivima iz drugih tema razvija završni ocek, koji pak ima funkciju reprize cele simfonije. U današnjem autogramu Simfoniju broj 1, opus 9 Samuela Barbera slušat ćemo izvođenju Simfonijskog orkestra iz Valete kojim diriguje Joan Faleta.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram slušali ste simfoniju broj 1 opus 9 Samuela Barbera u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Valete. Dirigovala je Joan Faleta. A u nastavku Autograma emitovaćemo i prvo koncertantno ostvarenje Samuela Barbera iz 1939. godine. To je njegov koncert za violinu opus 14, a izabrani snimak ostvario je Isaac Stern uz Njujoršku filharmoniju kojom diriguje Leonard Bernstein.
Thank you.
Bio je ovo koncert za violinu opus 14 Samuela Barbera, a do kraja današnjeg autograma emitovat ćemo i Agnus Dei, zapravo aranžman Barberovog poznatog adađa za gudače opus 11. Izabrani snimak je ostvario ansambl Conspirare, a dirigovao je Craig Hella Johnson.
Thank you.
Poštovani slušalci, bio je ovo aranžman Barberovog adađa za gudače opus 11 pod nazivom Agnus Dei. Reč je o kompoziciji prearanžiranoj 1967. godine. Emitovali smo snimak ansambla Conspirare. Time je današnja emisija Autogram završena. Realizovali su je Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.